Скринка 111. Лісти слухачів читав і коментував Валентин Жданко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Директор Бюро демократичних інститутів АБСЕ Янес Лінарчич повідомив, що керівник адміністрації президента Володимир Макей запевнив його у готовності і політичній волі білоруського уряду провести виборчу реформу. Однак такий процес, поводле Макея, буде нехуткім. Росія буде у 2009 році продавати газ Білорусі по середній ціні 148 доларів за 1000 кубометрів. Завершився візит у Білорусь делегації Міжнародного бюро праці на чолі з Карі Тапіолом. Спеціалісти зробили вислову, що більшість рекомендацій Міжнародної організації праці дагетуль не виконана. Отказний чиновник Держдепартаменту США покинув Білорусь. Між тим, Еммануїл Зельцер застається за кратами у Могильовській колонії. А зараз на черзі подорожжі свободи. Про вёску Вигар Лагойського району розказує Володимир Давидовський.
Якраз у гэтым самым месцы, дзе я зараз знаходжуся, праца Вілія Адрыскай дамовы да 39-го года пралягала мяжа паміж бальшавіцкай Беларусцю і Польшай. Той бераг належаў палякам, а гэты саветам. Хаця і тут, і там жылі беларусы. Больш таго, сваякі. Як жылі і што адбывалася на гэтай прасторы, яшчэ памятаюць тутэйшыя жыхары. Яніна Гайчук з вёскі Выгар, сведка тых падзеяў.
На адзін бок ракі, луг, і на другий бок, і наш, і наших погонюць, дзяўчат сена грабіць у калхоз. І там генея на тым баку убіраюць. Генея пяюць, танцуюць з музыкай, а нашым запрасцяць, дык яны смяюцца з нашых. Покажыце языкі, вы не мыя, вам же языкі муся павыразалі рускія.
Это кшталту палякі там?
Да, генея палякі. Там танцуюць, пяюць, а нашым гаварыць запрасцяць. О, каб з імі не гаварылі.
Вёска Выгар Лагойскага району, куды ляжыць мой шлях, месяца кіламетрах у 3-4 ад гэтых берагоў. А наведаў яе па запрашэнню майго даўняга знаёмага Лявона Валуя. У пачатку 90-х Лявон жыў яшчэ ў Таліне і быў актыўным сябрам згуртавання беларусаў Эстоніі. Менавіта яму разам з Сергеем Сочынкам давялося ствараць на эстонскім радыё першую беларускую праграму, а потым Лявон прыняў нечаканае для многіх рашэнне вярнуцца на радзіму. Больш таго, у вёску, дзе нарадзіўся.
Адбылося вяртанне абсалютна усвядомлена. Паветра вітала незалежнасць і не толькі Эстоніі. І думаю, магчыма, я нешта за час пражывання ў еўрапейскай краіне, еўрапейскім народам, нешта пазнаў для сябе, нейкі набыў вопыт, гледзячы на жыццё та народа. Я думаю, што я тут не буду лішнім, дома, в сябе, незалежнай Беларусі.
З прычыны ўласнага характару, а можа і доўгага жыцця сярод маленькага, але крывічэслівага народу Эстоніі, Лявон адметны непахіснымі перакананнямі ў нацыянальных пытаннях. І калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню залунаў над Выгарам.
Як парвалі на сцяг, я паставіў сцяг шток і кожную раніцу паднімаў сцяг. Літаральна, праз дней некалькі, прыходжу дамоў, маці ў слязах, прыйшоў старшыня сельсавета з начальнікам міліцыі раённага аддзела. Зайшлі ва двор, знялі сцяг, забралі і пашлі. Ну, я тады патэлефанаваў прокурору раёна. Я б не параю неадкладна пісаць у суд пазоў. Ну, я так і зрабіў, напісаў заяву ў суд і вызначыў кампенсацыю за маральныя і матэрыяльныя страты. І на той час яшчэ не пэўнасць такая была, думаю, ўсё-такі законнасць, яшчэ не так брутальна растоптана тут на тэрыторыі Беларусі. Суддзя прыняла гэты пазоў, адбыўся суд. Канешне, на судзе я адмовіўся ад гэтых кампенсацый, на той час астранамічныя. Ну, аднак я пагадзіўся на тое, каб яны мне вярнулі сцяг, і публічне прибачення попросив. Вони попросили прибачення, а поскільки стяг вже ніде не зник, то мені пропонували взамін герб погоні зняти з райвиконкома.
Цікава композиція. Да.
Ну, я згодився на це. Ну, стяг я пошив новий, потім, після цього, може бути, сотня стягу вже вітром потрапаних я поміняв.
Як жили вигарці у часіни, коли бел-червоно-білий стяг узняла Рада БНР, уже ніхто не пам'ятує. А ось 30-ті годы колективізацію і поміжне життя тут узгадують як трагедію.
Нас усю вигарку вислали, мужчин, которых давних.
З гэтага советського боку.
Да, ну як з вигарки його, як і Карпачова батько, як і Вінцука вислали, як і Казюка вислали. Ночі ж висилали, не ж ночі хватали на ссылку.
А хто-небудь вернувся, ні?
Ні, ніхто не вернувся. Ніхто не вернувся. Як висилали ата Казюка, казали, некоторих тут недалеко розстрілювали. І вигарських гэтых. Далеко не відвозили.
А за що?
А границу. На тим баку один брат там живе, другий тут живе. Там зарання і все.
Я народився тут, і я буду.
На хвалях свободи ви слухаєте розказ Володимира Давидовського про вёску Вигар Лагойського району.
Я буду, я народився тут, де народжаться було не без біс.
Адабраную у 20-30-х годах землю треба вернуть ва уласність вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай районнай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вернувшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці уласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка.
Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш?
У 91-94 годах тут усе 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсе хаты пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Повны заняпад вёскі, не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая урачыстасць, это урачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі проста выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй.
Што сёння радуе вяскоўцаў?
Радуюцца нейкаму ўраджаю, радуюцца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуюцца прыходу аўталаўкі, которая 2 разы на тыдзень прыходзіць. Звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што яны сустрэнуцца.
Што там хлеб, зубная паста?
Хлеб, віно, канешна, пасля хлеба другі прадукт, который самы папулярны.
Чаго ў вёсцы баяцца?
Баяцца вайны.
Якія страхі?
Вайны.
У нас же была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, палили. Немцы 2 раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, 2 детей, Маньку Карпачиху.
Покладзены бальшавіцкімі ўладамі пачатак масавага вынішчэння вяскоўцаў падчас вайны прадоўжылі і тыя, хто зрабіў кар'еру ў савецкіх карных органах ў 33-м і 37-м годах. Правда, цяпер яны называлі сябе партызанамі.
Так яны тут знаеце што? Даруць калёсы, баба, каць бандіты, вывелі, расстралялі. З нашай вёскі 4 чалавекі расстралялі. Гэтыя кутузуцы, гэтыя Пашкевіч, у іх такі быў у нас начальнік асоба аддзела, дык тут ён перабіў.
А за што?
Хоць якую балтаўню, вось што, вывозяць, расстралюють. З вигірки розстріляли, з сакові стрілами всім теж розстріляли, прибуючи і розстріляли. Тут була, як казав той, і він був крахобор, так і що якої, як розстріли.
Гэта свідчення так само партизана Сергія Дубяневича, якому пощастило трапити у іншого кшталту формірування.
А після війни як жила вёска?
Зразучку колгосп построїв. А був же приказ, що каб немця прогнали, так землю віддали, усе пожужили, надто добре. А вони як прогнали немця, обманили і зразу і колгосп. І ми по 6 чоловік, по 10 зберемося, пойдемо раджу в колгосп лугами.
На собі орали?
А де? Коні ж ще не було, і орали.
А що казали, коли німців прогонять, дадуть кожному землю?
А як же ж, гетки приказували, вони мусь обманювали.
А хто казав, що землю роздавати будуть?
Надіялися ж.
І надії тіє були не безпідставні. Бо під час війни, коли вся земля належала вязковцам, їжі хапало усім. А да і після війни, коли були колгаси, у вёсках панував голод. Неўзабаве з Германії вернуліся захопленыя падчас другой блокады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй, вернуліся, каб упрэгшыся ў плуг замест коня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою.
І казала яна, гадка ўжо дурная была, што я не пайшла да амерыканцаў. Паехала ў Амерыку, хоць бы, казала, там пажыла.
У 91-92 годах былі вялікія спадзяванні, што ў Беларусі ўсё зменіцца. Гэта будзе зусім іншая прагрэсіўная еўрапейская краіна. Але далейшыя падзеі, я думаю, былі зусім не такімі, як ты чакаў і як чакалі многія. Ці не шкадуеш аб тым, што вярнуўся? Так бы жыў зараз у Еўропе.
Ну, ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ні долечки шкадування. Нема об тим, що я вернувся, що я живу тут, що я застався. Я не ведаю, ким би я там був. Ну, вогуле, ну, як можна вимірити. Все ж це вимірається не добробитим, а особистим. Ну, я б ніколи не був задоволений, проживаючи там, ведаючи, що от твориться тут на нашій землі. І ніяк сховатися від всього цього. Просто це не моє діло. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зарабил для своей родимы, чем зарабил и чем мог зарабить там.
Вы слухали «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Владзімір Давыдоўскі.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.